следващия гост, Светлин Михайлов, председател на Софийския градски съд. Съдът, който през седмицата приключи едно от знаковите дела за България, това срещу Валентин Димитров, Валю Топлото, осъждайки го на 14 години затвор. Други знакови дела също бяха в центъра на вниманието през седмицата, гледани от съда, ръководен от господин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, господин Вълчев. Добър ден на всички радиослушатели.
Преди това, нека да изчистим въпросите около вас. Във вторник, голямо заглавие в класа, председателят на СГС Светлин Михайлов, разследван от НАП, Националната агенция за приходите. Разследван ли сте?
Не знам как го разбирате, като разследване или като една проверка, която е образувана по анонимен сигнал. Тази проверка протече, приключи. Тя не е от вторник, тя е от преди доста време, тъй като на служителите на НАП беше необходимо да се съберат необходимите данни.
Тоест, приключило, защото излиза, че е почнало това, което чета.
Не, тази проверка приключи. Аз съм изключително доволен от резултата от тази проверка, тъй като заключението на финансовите органи е, че няма разлика между декларираните доходи и придобитото имущество от мен и от членовете на моето семейство.
Тоест, близките ви също са проверени?
Да, разбира се, всички са проверени в тази връзка.
Това е единия от упреците, които се въртат анонимно срещу вас, за корупция.
Да, това беше единия от упреците. Общо взето, всички упреци, които се отнасят към мене, не са свързани с упреците за това, за моя професионализъм. Никой не го е подложил на съмнение. Типично в наш стил, основните упреци са свързани с обвиненията в корупция. Тези обвинения се пораждат от недоволните страни, т.е. от страните, които са загубили делата в нашия съд.
Освен анонимните сигнали, има и един открит на Яни Янев от РЗС. Той твърди, че ДАНС ви бил проверявал за незаконосъобразен за натиск върху съдии като административен ръководител по дело на Българо-американския културен център за хора с увреждане.
На първо място бих искал да спомена, че ще отговоря на въпроса за незаконосъобразния натиск тогава, когато някой ми каже какъв е законосъобразния натиск върху съдиите, който може да бъде осъществяван от един председател. На второ място, в сигнала никъде не се споменава за мои действия или мои корупционни практики. Това, което е записано в сигнала, е, че недоволната, една от недоволните страни, която даже е конституирана като трето лице помагач, е била сигнализирала още преди приключването на делото председателя на Софийския градски съд за това, че може да има намеса и постановяване на решение в тяхна вреда. Да, действително такова писмо съм получил, на което съм отговорил, така както би отговорил всеки административен ръководител в органите на съдебната система, че при постановяването на съдебните решения съдиите се съобразяват с разпоредбата на член 117 от Конституцията на Република България, която казва, че те се ръководят единствено от закона и събраните доказателства и вътрешното си убеждение при постановяването на решението. Тоест, аз не мога да окажа натиск нито в едната, нито в другата посока, макар че така написано писмото, на мен ми се струваше, че това е опит за натиск в другата посока, да ни предупредят, че трябва да решим делото в тяхна полза.
Понеже става дума за Българо-американски културен център, американците са чувствителни към корупцията. Другата седмица е приема им. Канят ли?
Да. Поканен
за
съм отново.
За 4 юли.
Да. Поканен съм
отново. Не са сърдити,
на този прием,
не са ви сърдити за
на този прием.
За този случай.
Не смятам, че могат да бъдат сърдити, тъй като това е едно съдебно решение, което е свързано с иск за собственост, по което се е произнесъл първо Софийски градски съд като първа инстанция. По-нататък делото е обжалвано, затова аз лично смятам, че не би следвало да се коментира в настоящия момент, следва да се коментира след като решението влезне в сила.
Впрочем, председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев е цитиран да казва, че вероятно нещата, включително около вас, трябва да се свързват с това, че в момента тече предизборна кампания не само в съдебната власт, че това може би е елементи от другата предизборна кампания с оглед 5 юли 2009 година. Смятате ли, виждате ли връзка между...
Има само...
Почти
физическо съвпадане има за избора на председател на Софийски градски съд, който е насрочен за 1 юли, и самите парламентарни избори, които са насрочени за след 4 дена на 5 юли. Би могло да се търси такава, тъй като в тази предизборна кампания аз лично смятам, че всички партии се опитват да трупат дивиденти, като търсят такива щекотливи въпроси, които да изнасят в пресата и по този начин да покажат, че те са едни борци против корупцията и за справедливост в страната.
Приемате ли избора да бъде наблюдаван от неправителствени организации? Помислите за тая идея?
Разбира се, аз никога не съм имал притеснения по отношение на това, дали избора трябва да бъде наблюдаван от външни наблюдатели, каквито са неправителствени организации. В работата си съм се стремял да бъда открит. Нашия съд е изключително прозрачен по отношение на своята работа, на своята дейност. Така че самия избор на председател на този съд или на административен ръководител, аз лично смятам, че няма пречка и не бих се притеснявал от такива наблюдатели.
А притеснява ли ви, че има съмнение, че нещата се уреждали във Висшия съдебен съвет? Цяла седмица се пише за този Красю, който бил уреждал нещо си в ръководството на съда в Плевен чрез Висшия съдебен съвет. Притеснява ли, че във вашия случай, примерно, опонентите ще използват уреждане?
Не смятам, че членовете на Висшия съдебен съвет, които са изключително добри юристи и изтъкнати деятели на правото, биха могли да се поддават на такива натиски. Аз лично това го изключвам директно.
Имаше пък други тълкования, че някои от тях, заради това, че техни деца са назначавани в различни съдилища, не знам, не съм проверял за вашия съд дали конкретно имало такива дете на някои, пък имат обратната зависимост от тия хора, дето избират роднинските.
Няма как да бъдат, да има такава зависимост, тъй като председателят на Софийски градски съд, нито той, нито други части от неговото ръководство, участват в избора и назначаването на съдии в този съд. Тези конкурси, вътрешните си и външните конкурси, се провеждат от комисии, които са от съдии от цялата страна, които се назначават, избират от Висшия съдебен съвет тези комисии. Те провеждат изпитите и след провеждането на тези изпити самия Висш съдебен съвет назначава по реда на класирането. Общо взето избора на външни магистрати в нашата съдебна система в изключително голяма степен наподобява избора на при кандидатстването във висшите учебни заведения. Има комисии, които определят, подреждат класирането и след това се взимат само решението.
Различните кандидати ги връзваха и политически. Вашето име го въртях също с една от партиите. Мисля, че с ДПС. Тая седмица пък най-изненадващото е, че точно депутат от ДПС, точно вашия съд за решение да го примере.
Аз мисля, че това е на практика показателен факт за това, че в Софийски градски съд не може да има политически влияние. Ние спазваме закона и когато ние спазваме закона, това не е само в услуга на една или на друга партия, това е в услуга на цялото българско общество. Тоест, ние, спазвайки закона, даваме на българското общество възможност да прецени, че съдебната система е започнала своята реформа и тази реформа върви към успешен край.
Всъщност, да се върнем на знаковите дела. Наистина знаково за България е, че с тежка присъда, 14 години затвор, завършва делото в Софийски градски съд срещу Валентин Димитров, Валю Топлото. Какво следва? Това е обжалваема
присъда. Предполагам, че адвокатите на подсъдимите ще обжалват пред втората инстанция и чак след това ще имаме една присъда, която ще има стабилитет. А за това колко присъди се произнасят, това е само една от последните 22 присъди, които са произнесени в Софийски градски съд по така наречените знакови дела.
22 от 50 и колко наблюдавани?
50 и няколко, 56.
Тоест, вие твърдите, че половината от наблюдаваните от Европейската комисия дела в Софийския градски съд са решени с присъди.
Половината от медийно известните дела са приключили с присъди и това е в рамките на последните 6-9 месеца тези присъди са приключили. Затова естествено способства и разпореждането, което съм издал, да се освободят съдебни зали, които да бъдат предоставени на съдиите само за този тип дела. Тъй като ние трябва да покажем не само на българското общество, но на европейските ни партньори, че вървиме към подобряване качеството на работата, бързината на действието при правораздаването в Република България.
А правил ли сте анализ кои преобладават? Защото, нали, веднага пък ще има тълкованието, че всъщност ги оправдавате.
Не, не съм правил анализ.
То последния пример е за осъден.
Не съм правил анализ. Приключили са, може би, повечето от делата, които са водени срещу магистрати, които бяха също в категорията на знаковите дела. Макар че аз винаги съм казвал в интервюто си, че не би могло да има знаково и незнаково дело, защото всеки, който се е допрял до правосъдната система, той търси правосъдие и за него делото е от изключителна важност. Независимо дали това дело е наказателно, изключително важни са и гражданските дела, които се разглеждат в Софийски градски съд. Само като пример ще кажа, че миналата година в този съд са постановени около 25 000 съдебни решения.
Друго знаково дело, Веселин Георгиев Батко. То пък беше отложено за септември и това пак, ако гледаш заглавията на вестите, ще кажеш, сега пак се замута. Защо това дело се отлага?
Това дело, мисля, че е отложено поради невъзможността на част от свидетелите да се явят в съдебно заседание.
Тоест, там съда не може да направи нищо.
Всеки български гражданин има задължение, конституционно задължение, че следва да свидетелства, когато бъде поканен в съда. Препятствието, което е свързано с заболяване или командироване на тези свидетели, не дава възможност те да бъдат разпитани, а в наказателния процес трябва да се разкрие обективната истина чрез потвърждаване на показанията, дадените в предварителното производство или даване на допълнителни показания лично пред съдебния състав, който ще вземе решението дали това лице е извършило престъплението или то е невинно по отношение за повдигнатото му обвинение.
Друг важен казус, пак във вашия съд, пак от тази седмица, Златко Баретата. Прокуратурата вчера реши да не спира делото срещу него, прие, че е с положение на заварено тежко престъпление, независимо, че бил регистриран като застъпник на Ивайло Дражев в изборите. Съда пък гледа искането му да бъде пуснат, за да застъпничи. Кога?
Това мисля, че в настоящия момент се гледа сега, това производство. Гледа се при закрити врати, тъй като това е искането на едната от страните в производството. Софийска градска прокуратура. Мисля, че в този случай съдът, Софийски градски съд, съда, който ръководя, ще постанови правилното решение, което ще спази закона. Закона повелява тези лица да бъдат производство спрямо тях, да бъдат спряни и те да могат да осъществяват функциите си такива, каквито са.
Какво мислите
определени
по този нашумял казус с пускането на регистрирани за кандидати в изборите или обвиняеми, или подсъдими?
От една страна, това е въпрос на законодателството, но доколкото аз познавам законодателството на всички на една част от европейските държави, всички тези държави предвиждат тази възможност, когато едно лице се кандидатира за депутат или когато той е застъпник на такъв депутат, това лице да се ползва за периода, в който е предизборната кампания, да се ползва с някакъв имунитет, когато става въпрос за избора за народни представители.
Това предвид конкретните ситуации изглежда много непопулярно, но миналия път в дебата, който се води тук в областта на правосъдието, Минчо Спасов от НДСВ каза, мене дядо ми са го прибирали по арестите, като се е кандидатирал от опозицията. Така че
това е...
казуса не е толкова прост.
Да, казуса не е толкова прост и във всички случаи той е както законодателен, това Българското народно събрание да вземе решение по-нататък за следващите избори. А от друга страна, изключително важна роля в това нещо играе и самото поведение на българските граждани. Да не се предлагат един друг. Да не се опитват по този начин да спекулират с правата, които им дава закона, и точно тези лица, за които всички знаем, че са им повдигнати изключително тежки обвинения, да се кандидатират за народни представители.
Вие какъв доклад за напредъка на България в правосъдието очаквате да напише Европейската комисия?
Аз лично смятам, че докладът отново в някаква степен ще бъде критичен, но в него трябва да намерят отражение всички тези постижения, които ние сме направили. 22
приключили дела.
Които ние сме направили в този период между един и другия доклад.
Само в Софийския градски съд. 22 с присъди, част от тях осъдителни, като тази на Валя Топлата от ЕСН.
Да.
Интересно, защо точно Софийския градски съд е в центъра на най-голям интерес при избора на ръководители, административни ръководители в съдебната власт, при положение, че всъщност вашия съд почти няма случай да е последна инстанция. Вашите решения в огромната си част...
Първоинстанционен или въззивен съд
да,
по отношение на
делата. След това има касационна инстанция или върховен или апелативен съд.
Аз мисля, че това е свързано с уникалността на съда. Само на нас законодателя е предвидил да гледаме такива дела, които са с обществен интерес, каквито са делата срещу депутати, делата срещу магистрати. Изключително компетенции ние имаме и по отношение признаването и допускането на чуждестранните съдебни решения на територията на Република България, изпълнението на чуждестранните решения. От друга страна, при нас се гледат такива изключително важни за едно семейство, за едно общество дела, каквито са с международното осиновяване, т.е. делата с международен елемент преди всичко се гледат...
Част от регистрите са при вас научно се дигнат...
Регистрите по вероисповеданията, регистрите на политическите партии. Ние отново приложихме закона такъв, какъвто е изработен от народните представители, когато има възникнал спор вътре в самата партия по отношение проведената конференция или събрание или конгрес, следва първо да бъдат разрешени по исков път делата, които са възникнали, т.е. които са образувани в нашия съд и едва след това ние да се произнесем по отношение вписването или отказа за вписване на ръководство или на нов устав на елементите, които подлежат на вписване. Това е така, тъй като по този начин съдът не е един прост регистратор, а той охранява както правата на членовете на партията, така охранява правата и на цялото българско общество. Представете си какво би се случило, ако ние прибързано просто вписваме, след това възникват едни спорове, по исков път тези спорове доказват, че това вписване е било нищожно или недействително, следва неговата отмяна, а всички действия, които са извършени през този период от ръководството, което е било вписано и след това е заличено вписването, остават да висят в пространството.
Изброихте поне няколко случая, където казвате, така е решил законодателя с известна доза на критичност и възможности за подобряване. Всъщност, търсят ли ви за предложение, като прилагате закона, това Народно събрание, което мина, търсеха ли ви, за да видят как го прилагате и какво трябва да се поправи?
В много малко от случаите бяхме канени да участваме в подготовката на и приемането на тези закони. В по-голямата си част законите се приемаха без да се чуе мнението на действащите магистрати.
Добре, избора е на 1 юли, нали?
Да.
Силна ли е конкуренцията ви?
Аз мисля, че...
Двама от заместниците
ми са кандидатирали. Аз мисля, че това е изключително силна конкуренция, която дава възможност да се избере единствено достойния. Това, което бих могъл да кажа и пред всички радиослушатели, които в настоящия ден слушат предаването, е, че в Софийски градски съд са въведени ясни правила, прозрачни процедури, което пречи на онези, които са свикнали до настоящия момент да заобикалят закона или да се възползват от неговите празноти, да го правят в този случай. И ако бъде избран следващия мандат, ще продължа с утвърждаването на тези ясни правила, тези ясни процедури, което няма да даде възможност на хората да оказват натиск както върху отделните съдии, така и върху цялата съдебна система.